er, som om træerne har øjne. Indsunkne huler i den knudrede metalliske bark. Ondt skulende. De afpillede grene kroger sig oppefra og ned. Klobesatte, mareridtsfange arme, der griber ned i den tætte røgfarvede tåge, der omhylder skovbunden. Og ud af tågetuppen dukker der nu en kvindeskikkelse op. En pige sådan set. Teenager. Hun bevæger sig hurtigt. Nærmest sitrende ned ad den tilgroede sti. Mod det mosede område ved skovsøen, der ligger og ånder i efterårsnatten. Hun træder ud i dønnet. Iskoldt mudder op til knæene. Pigen ryster. Hun tager en dyb indånding, inden hun griber ned i det boblende og svuppende mudder. Hun roder rundt i det, som om hun leder efter noget. Ganske langsomt er der en mudret, slimet hånd, der rækker op mod hendes foroverbøjede ansigt, nede fra mosens døn. Men pigen får hurtigt løsnet en ordentlig brødkniv fra sit bælte, og så hakker hun den ned i mudderet, hvor hånden kommer fra. Hun hakker og saver og flår og flænser, inden hun med mudderstænk i hele ansigtet kan trække en halvt opløst ringefinger fri af den blævrede mose. Den lyser nærmest op i månens skær. Og så vender hun sig. Hun slæber sine næsten følelsesløse ben op ad dønnet og ind mod den tilgroede sti. En brødkniv i den ene hånd, en afskåren finger i den anden. Og så humper hun ellers afsted i sit gennemblødte tøj, med mosevandet sjaskende efter sig. Men for enden af det spor, hun har trukket efter sig, nede i mudderet, under tågen, aner man nu en grågrøn, glinsende kontur af en nøgen krop uden hoved.
Grågrøn, glinsende.
Ja, det er lidt ulækkert.
Ja, den er lidt klam, den intro der. Du spikkede det sådan lidt mere lommelygte under dynen-agtigt. Det var fedt.
Nej, men det er jeg glad for, at du siger. Men det var jo også meningen. Det er jo blevet den tid på året, du ved. Den uhyggeligste tid på året.
Det er det. Det er græskar og skeletter.
Præcis. Og vi har jo fået anbefalet en ret uhyggelig, makaber historie, som egner sig perfekt til sådan en lille special Halloween-serie, som vi helt naturligt og glidende er kommet i gang med nu.
Ja, vi mangler faktisk bare lige at sætte den her på. Så nu lyder det lidt mere.
Yes, man. Perfekt. Tobias, hvis du bare lige holder øjnene på vejen og hænderne på rattet, så siger jeg sådan her i speak-mikrofonen. Velkommen til De Lovløses Halloween Special. Og velkommen ind i en lejebil på en forholdsvis øde landevej. Et sted mellem Randers og Mariager Fjord. Vi er på vej nordpå mod Mariager. Men vi er samtidig også på vej 300 år tilbage i tiden. Til første halvdel af 1700-tallet. Til en ganske anderledes virkelighed, end den vi befinder os i lige nu.
Skål.
Vi drejer ind af en tæt skovvej.
Det bliver mere og mere skovagtigt også.
Ja, det gør det.
Og jo længere tilbage i tiden vi kommer, jo dunklere bliver skoven. Krattet vokser vildere og tættere.
Det er derinde et sted.
Farverne bliver suget ud af bladene. Bilens lygter bliver erstattet af et svagt orange skær fra olielamper.
Vi skal bare lige se, om der er nogen, der måske lige kan pege i den rigtige retning.
Skovvejen bliver mere knoldet. Bilens dæk bliver erstattet af hestehårde og tunge træhjul.
Kan vi få dig til at beskrive, hvad vej vi skulle gå, hvis vi skulle finde Odderhuset?
Jamen, jeg kan godt lige gå med. Skal
I snart 300 år har skoven her gemt på en historie.
Den er lidt uhyggelig.
Og svøbt den i sit krat af overnaturlige ritualer.
Altså, jeg har i hvert fald haft nogen med, som...
Og mytologi.
Som ikke turde gå i skoven bagefter. Det er ravnen. Den siger, jeg har set jer.
Og i centrum af den her fortælling er der en mystisk familie, som bor herinde i Skrødstrup Skov. En smed, hans kone og deres tre børn. Odderhusfolkene bliver de kaldt.
Og den her vej, det er den, de kaldte Odderhusvejen. Og det er så lige et stykke dernede, mor og skæt. Den vej der.
For 100 år siden blev der skrevet en del om den her sag, som allerede dengang var næsten 200 år gammel. Så den her fortælling er til dels baseret på noget, som er skrevet i gamle dage, om noget, der så er sket i endnu mere gamle dage. Der ligger også originale 1700-tals referater fra afhøringer og efterforskninger og vidneudsagn. Men selvfølgelig er der også en masse ting, som ingen længere aner noget om. Hvad folk har sagt præcist, deres følelser, hvordan de har set ud, hvem man egentlig skal have mest sympati for. Det huller, som vi selv har måttet udfylde og fortolke og dramatisere. Så det her er altså en rigtig dramadoku, baseret på virkelige hændelser. Så det er cirka her. Men en ting er helt sikkert. Det her, det er den gamle Odderhusvej. Odderhussmeden og hans Odderhusfamilie boede her i skoven i Odderhuset. Og der har Odderhuset ligget. Et lille mørkt hus med stråtag og små indsunkne halvt blændede vinduer i de tykke, hvidkalkede mure.
Man har virkelig skulle langt gennem skoven for at komme herhen.
Huset blev i sin tid bygget af en odderjæger. Det er derfor huset hedder sådan.
Men der kan du, men der er jo stadig sådan lidt sø, sumpet-agtigt.
Og dengang i 1700-tallet kunne man stadig høre oddernes skrig nede fra søen. Odderhuset er væk i dag, men vi skal jo på en eller anden måde derind for at kunne bringe historien her rigtigt til live.
Det her hotel skulle have ligget der også for 300 år siden.
Hej, vi er meget forsinket til hotel. Så vi har fundet det næstbedste.
Vi håber, at vi stadigvæk må sove et sted.
Et gammelt hotel.
Her kan vi da godt få det gjort lidt 1700-tals-agtigt.
Det kan da godt blive vores Odderhus.
Velkommen til Odderhuset.
Meget autentisk.
Her kommer Odderhus-familien. To voksne, tre børn, som sætter sig rundt om bordet i stuen for at spise aftensmad. Der står en enkelt olielampe på bordet, som giver alle ansigterne et orange skær. Første ansigt tilhører manden i huset. Odderhussmeden bliver han kaldt, fordi han er smed og bor i Odderhuset. Han siger næsten ingenting. sidder bare foroverbøjet over sin grødskål og skuler til de andre i familien, der til gengæld nøjes med at kigge ned i bordet. Det er kendt, at odderhusmiden ikke er en særlig rar mand at være i nærheden af. Heller ikke for hans egen familie. Heldigvis ligger den smedje, han arbejder i, et stykke væk op på det lokale gods. Og hans arbejdstid er mandag til lørdag. Så det er ikke tit, han er hjemme. Men når odderfar er ude, er det oddermor, der bestemmer. Hun sidder over for ham. Hun er høj og tynd, med overraskende store mørke øjenbryn over sine små skulende øjne. Håret er sat op i en knold, og mundvigene hænger tungt nedad. Odderhuset er faktisk hendes barndomshjem. Hun har overtaget det efter sin far, der var odderjæger. Alligevel ser hun det tydeligvis ikke som sit ansvarsområde at gøre det lille hjem varmt og trygt og hyggeligt. Så det er det heller ikke. Der er fugtigt, slidt og jordslået. Og alting emmer af en form for frygt og misrygt og underskud. Og oddermor har det desuden også med at forsvinde. Lige pludselig så stryger hun ud af stuen, sadler sin hest og rider gennem skoven og ud på hederne. Næsten som om hun er på flugt fra den dystre skygge, hun selv bærer rundt på. Nå, men på langsiden af bordet har vi så også familiens to døtre. En storesøster på 17 år, Lille Maren bliver hun kaldt, og så lillesøsteren Dorte med de store øjne, som måske er 10 år gammel eller noget i den dur. De er begge to meget blege og meget stille. Og så er der endelig sidste mand, Jens, familiens voksne søn, som stadig bor hjemme og hjælper til med køkkenhaven og husets heste og høns og får. Og Jens her virker, hvis vi nu skal være helt ærlige, en smule cool og også ret lad og passiv i det. Og her ved middagsbordet sidder han også som sædvanligt bare dovent og glor ind i olielampens lys, imens han langsomt og tungt skovler sin grød indenbords. Odderhusfamilien er, som du nok kan mærke, ikke nogen sprudlende familie. Ikke nogen varm og kærlig familie. Og derfor kan du nok også godt forestille dig, hvor psykisk opslidende det må være for den unge pige eller kvinde, Karen, der tjener i huset, og som lige har sørget for aftensmaden til dem alle sammen, at skulle bokse med den der tunge og dystre stemning hver eneste dag. Det er ikke den fedeste arbejdsplads, hun er havnet på. Og det siger måske også lidt om hende. Karen. Hun er nok hverken den skarpeste, dygtigste eller smukkeste pige i sognet. Og muligvis er hun også bare tilfreds med det, hun nu engang kan få. Som for eksempel ham der, Jens. Familiens voksne, kuede, dorske søn. Ikke ligefrem nogen præmietyr. Men Karen her har altså kastet al sin energi på ham. Søde Jens. Det kan også være en måde at klare sig igennem hverdagen i odderhuset. At have et lyspunkt. Åh, Jens. Karen sidder der på sin taburet, og hun skulle vel egentlig se at få ryddet af bordet, men hun kan bare ikke tage øjnene fra ham. Hun er helt smeltet. Men så er det, at døren bliver slået op, og to skikkelser træder ind i stuen. Med det samme flyver Karen op og begynder at rydde af og skynder sig ud i køkkenet. Hun hader, når de kommer forbi. Og det gør de hele tiden. Det er oddermorens søster og bror. Moster Maren og morbror Mikkel. Og de to er for meget. Selv for Karen. Hun kan høre deres grumme og hånlige grin inden fra stuen. De kører på Jens. Du sgu da også et skvat, Jens. Hvad med at udrette noget, var Jens? I stedet for at hænge i mors skørter som et pattebarn. De er så lede. Og hvad har de nogensinde selv udrettet? Men Jens, han siger ikke noget. Karen har så gengæld lyst til at løbe ind og råbe og skrige af dem. Men i det samme stikker morbror Mikkel sit store hoved ud i køkkenet. Og får Karen til at glemme alt om at sige noget som helst til nogen. Han stiger kort på hende. Fnyser lidt, inden han skænker sig selv en skål fuld grød og går tilbage i stuen. Han har jordens mest ubehagelige blik. Man siger jo også, at han har slået ind til flere piger ihjel, dengang han boede op i Norge. Og det er jo sikkert bare rygter. Men de gør alligevel Karen utilpas. Og i køkkenet forsøger hun så at lukke den uhyggelige latter ude, og kun fokusere sine tanker på Jens. Hendes eneste lyspunkt. Ej, det er da sødt. Og det er faktisk et ægte lyspunkt, det her. For i modsætning til de fleste, der sådan går rundt og forelsker sig i ham fra parallelklassen, så lykkes det faktisk Karen at få hul igennem. Vi er i 1729. Måske er det det begyndende forår, der har skubbet lidt til sagerne. I hvert fald, som der står i kilderne, så var oddersmedens Jens og Karen begyndt at lege kæreste. Lege kæreste. Det er jo sikkert sådan noget rigtig pjanket og grisset noget, ikke? Du ved, så snart mor kigger væk, så er det bare ud i laden og lege. Og der er strå, der stikker og en lugt af hestepære, men det har da utvivlsomt livet lidt op i Jens. Og Karen er vel sagtens nærmest lykkelig i situationen. Relativt lykkelig. Men det er ikke en lykke eller glæde, som Odderhus-familien deler. De synes vel helt simpelt, at det her er for klamt, når Jens og Karen leger kæreste. Odderhus-smeden er rasende og vil nærmest ikke vide af sin søn. Oddermoren, og ikke mindst hendes to søskende, går bare i mobbemodus. Det mener du bare ikke, Jens. Er du idiot eller hvad? Hende der? Vi har svin gående rundt, der har mere elegance. Sådan noget i den stil, forestiller jeg mig. Ekstremt tarveligt. Men resultatet af alt det her er jo bare, at Jens får endnu mere brug for det der frirum, han og Karen har skabt. Ude i laden, når de leger. Men ak, og det kunne vi nok godt have fortalt dem, når man leger på den der måde, så kan man godt gå hen og blive gravid. Karen er begyndt at udvide sig, og hun smiler til Jens. Så må de vel også hellere blive gift. Men nu er det ikke sjovt længere. Oddersmeden banker i bordet, så Skeer og Krus hopper og danser. Jens skal ikke have noget barn med den der kvinde. Forstået? Det kommer endda så vidt, at han truer med at skyde ham. Og oddermoren pryler sin voksne søn for at få ham til at fatte, at han bare skal ud af det forhold så hurtigt som muligt. Morbror Mikkel og moster Maren er der selvfølgelig også. Og de slubrer skandalen i sig. Og stakkels Jens tager bare imod og nikker stille, imens han bliver tæsket af moren og brølet ind i hovedet af faren. Hvis man troede, at Jens ville kæmpe for kærligheden, så må man tro, det har han absolut ikke tænkt sig. Han synes vist også, at det måske lige er at trække den en tand for langt, der skulle giftes med Karen og være far til hendes barn. Altså, så meget var han alligevel heller ikke med på lejen. Men hvad skal han da så gøre? Og der lyser hans mors og mosters øjne for en sjælden gang skyld op. Hoho, ja, der er kun én, der kan hjælpe, når en stakkels uskyldig pige, der muligvis alligevel ikke var helt så uskyldig, som hun sagde, har brug for lidt hjælp. Mester Herman. Barberen inde i Mariager. Han ved, hvordan et foster fordrives, uden at det kan ses. Fosterfordrivelse. 1700-talsordet for abort. Det er en meget alvorlig forbrydelse på det her tidspunkt. Straffen er halshugning, hvis det bliver opdaget. Jens får lige pludselig meget store sorte render under øjnene. Men så får han jaget en albue i siden. Det er morbror Mikkel, som hvisker til ham, at der jo også findes metoder, hvor man kan få maven til at forsvinde helt. Han kigger indforstået og kryptisk på Jens. Hvad snakker du om? Altså, man kunne få Karen til at forsvinde. Ej, hold dog op med det der. Okay, okay. Ser det bare. Ej. Så er det bedre med en tur ind til barberen, Mester Herman, synes Jens.
Vi er i gang med at lave en radioserie til Danmarks Radio. Med en gammel historie, der foregår i Mariager.
Det lyder vildt spændende. Altså, jeg æder jo alt godt med alt, hvad der hedder podcast af True Crime.
Vi laver en serie, der hedder De Lovløse.
Er det jer?
Det er også.
Nej, undskyld. Jeg lever under på De Lovløse.
Nej, hvor fedt. Nej, hvor dejligt, du bliver med.
Ja, altså, jeg tror, jeg har hørt alle jeres afsnit.
Det
er jo dejligt at høre. Ja, men nu er vi så her. Det er sådan en, det er sådan en Halloween special, vi laver. Ja. Og i den, der skulle vi gerne finde et sted, hvor der har ligget en barber eller en frisør for 300 år siden. Ved du noget om det?
Nej. Men bare det ikke lige.
Er der nogle andre barberer eller frisører i byen nu om stunder?
Der er naboen, han.
Naboen er frisør?
Begge naboer. Der er to frisører lige ved siden af hinanden her. Siden af.
Okay, det kunne ikke.
Det er meget praktisk.
Det er meget praktisk. Ja. Jamen, så kan vi over og kigge lidt på det.
Det synes jeg da.
Det er genialt. Okay, ha' en dejlig dag. Tak. Okay, der er gigaklip. Den ser ikke så gammel ud. Så er der
Sivans frisør.
Og her står der så faktisk også frisør.
Ja.
Der er tre frisører på rad og række. Men det må jo have været et eller andet sted lige her i nærheden, at Mester Hermans salon har ligget.
Mester Herman. Det er et ret fedt navn.
Det er totalt godt.
Og det her med, at han er mester, det henviser vist både til, at han sådan er altså barberer, mester, men det er også sådan noget med, at den her mesterting, det ligesom også er, at han er lidt ude i det sådan medicinsk spekulative.
Lidt okult.
Ja, han er sådan lidt en heksedoktor, kvaksalver type, tror jeg.
Jeg synes, det er en fuldstændig guddommelig blanding. Frisørsalon og heksedokteri. Men vi laver lige lidt magi, fordi med et knips, så er alle biler væk. Der findes ingen butiksruder. Alt er hestevogne og bindingsværk. Og så hernede af vejen, der kan vi se Karen og Jens, der kommer bumlende ind i byen. Vognen standser. Jens springer ud og går ind i barberen, imens Karen bliver siddende helt ubevægelig i vognen.
Og Karen har det jo nok ikke så fedt, når hun sidder der, fordi hun vil jo overhovedet ikke alt det her. Hun vil helst bare have barnet og gifte sig med Jens, og så skal de to leve lykkeligt til deres dages ende.
Men så går døren op, og Jens træder ud. Og han har en eller anden krukke i hånden med noget væske i en eller anden art.
Mester Hermans mixtur.
Lige præcis. Og prøv lige at lægge mærke til, hvordan Jens virker utroligt lettet nu i forhold til, da han gik ind. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det her det har jo svaret til at tage på apoteket for at købe et eller andet rigtig pinligt middel mod kønsvorter eller sådan et eller andet på det her tidspunkt.
Ja, det er måske lidt en underdrivelse, fordi det, de har gang i her, er jo mega ulovligt.
Åh ja, det er rigtigt.
Og på den her tid, der kan sådan en abortdrik her være lavet af de klammeste ting. Altså ting, du virkelig ikke har lyst til at få i munden. Skosværte, for eksempel. Eller alun.
Ej, okay. Men for Jens i hvert fald, er det dejligt, at det er det overstået. Men Karen oppe i vognen, hun ser askegrå ud i ansigtet.
Ja, og nu kører de tilbage til Odderhuset i skoven.
Det begynder også at regne. Ja. Stakkels Karen. Midt i stuen. Alle kigger. Selv lille Dorte med de store øjne. Moster Maren og morbror Mikkel er kommet hele vejen til Odderhuset for ikke at gå glip af noget. Nu skal de dele med se det foster blive fordrevet. Karen løfter krukken med Mester Hermans stinkende sort lille mixtur op mod sin mund. Hun forsøger at tage en slurk med næsten helt sammenpressede læber. Væsken er så tyk, at den nærmest skal bides over. Det føles, som om der er en slimet tusse, der føder en sprællevende dræbersnegl, der glider direkte ned på hendes tunge og snor sig rundt om hendes drøbel. Odderfamiliens øjne vokser. Stanken fylder rummet som en giftgas. Og så må hun give efter. Det står ud af hende. Det er som om tusinder af opløste dæmoner flyver ud af halsen på Karen i en tyk, bejsort stråle, der som en løbsk vandkanon smadrer alt i hytten. Girlander af bræk til... Ej, okay. Det er måske for overdrevet, det her. Det er bare fordi, at i kilderne, der står der, at Karen forsøger at drikke Mester Hermans mixtur, men kun får én slurk ind, og så brækker hun sig altså på en måde, så selv odderhussmeden indser, at der nok ikke kan blive tale om abort alligevel. Og jeg tænker bare, at der alligevel skulle noget til for at få ham og de andre i odderfamilien omvendt. I hvert fald, planen er slået fejl. O-V, O-klage. Nu er der vist ingen vej udenom ægteskab. Morbror Mikkel lægger sin hånd på Jens skulder og hvisker helt stille. Man kunne jo altså stadig... Stop nu! Okay, okay. Nu er det sådan, at Karen ikke bare er så uheldig at være endt med at tjene i Odderhuset. Hun er også så uheldig, at hun er forældreløs. Hendes nærmeste familie er hendes onkel. Og da han en dag opdager, at hun er blevet gravid nede i Odderhuset, et sted, som han absolut ikke kan lide, så sørger han for, at hun kommer ud og tjener på en anden gård, der ligger 10 km væk, i en by, der hedder Storby. Og det passer jo egentlig Odderhus-familien glimrende at slippe af med Karen. En win-win, som man siger. Og tiden går, og maven vokser. Det bliver højsommer, juli måned. Og det hele er vist okay fint der på gården i Storby, hvor Karen bor for tiden. Hun mødes også af og til med Jens. Han var godt nok ikke rigtig lov til at komme ind på gården, det er klart. Men de to unge mennesker får da lov til at gå lidt ture sammen og snakke om fremtiden. Og det lader til, at Jens er blevet lidt mindre afvisende i forhold til det der med barn og ægteskab. Men hjemme i Odderhuset er Odderfar og Oddermor stadig lodret imod. De skal saftsus mig ikke lægge hus til Karens yngel. Det kan jeg godt sige dig. Så Jens og Karen må jo så finde sig et andet sted at bo. Og Jens siger, at han har fundet et sted. Men det koster bare en del. Og her har Odderhusfamilien heller ikke tænkt sig at hjælpe. Jens får ikke én rød reje derhjemmefra. Så hvis Karens drøm om far, mor og barn skal blive til noget, er hun altså selv nødt til at skaffe nogle penge til et indskud. Men det er hun også klar på. Hun knokler løs, og hun låner også penge af sin onkel. Fordi ham der Jens er bare så sød. Den 2. august 1729, sent på eftermiddagen, beder Karen om lov til at smutte fra gården i Storby, hvor hun hjælper til, for at gå op til Jens i Odderhuset med pengene, der skal betale for deres nye hjem.
Altså, der er 10 kilometer cirka fra Storby og så til Odderhuset.
Ja, Karen med den store mave.
Det er så en lang vej, hun har gået.
Der vandrer langs markvejen.
Man kan godt se det for sig, ikke?
Duften fra høststakkene på marken.
Ja, og det er så den vej der.
En let brise tager fat i hendes hår, og den dovne eftermiddagssol varmer hende oppefra og giver alt et gyldent skær.
Jeg ved godt, at det også er let nok for mig at sige, men jeg har en virkelig dårlig fornemmelse af det.
Lige indtil hun kommer til skoven, hvor Odderhuset ligger.
Og nu begynder markvejen så at blive til skovsti.
Ja.
Der stopper lyset. Og nu træder Karen ind i skyggerne.
Ja, man har sådan lidt lyst til at råbe stop. Jeg så,
du skal ikke gå den vej.
Skoven omslutter hende. Og nu kan vi ikke se hende mere. Og det kommer vi heller ikke til igen. For Karen vender aldrig tilbage fra skoven.
Og det bliver hurtigt tæt.
Og hun skulle aldrig være gået herind.
Der er absolut ikke noget, der er mere farligt end en skov i 1700-tallet. Og det er jo ikke bare fordi, vi ved, at Karen ikke kommer ud af skoven igen. Og at vi med 300 års afstand synes, at Odderhusfamilien er mærkelig.
Ej, folk dengang har jo også synes, at der var noget mystisk ved dem, ikke også?
Jo, der er masser af rygter
om andre folk, der også skulle være forsvundet ude ved Odderhuset.
Og så er der jo... pas på. Så er der jo også morbror Mikkel der, som skulle have slået en strid piger ihjel i Norge.
Ja, men de her rygter, de er også bare sådan meget sladderagtige. De er aldrig sådan helt konkrete.
Nej, altså, det har du ret i. Bortset fra, der lige er den her ene historie, som går igen flere gange, og som er også sådan en historie, som bliver brugt der i 1720'erne, som en slags advarsel for folk om ikke at komme for tæt på Odderhuset og Odderhusfamilien.
Det kan være, at vi lige skal stoppe her, og du lige skal fortælle den historie så.
Ja. Det er også meget stemningsfuldt lige her. Okay. Historien lyder sådan her. Der var engang en krammer, som en aften kom hen til Odderhuset og bad om nattely. Han blev budt indenfor, stor venlighed, og han fik både mad og en seng at sove i. Men tidligt om morgenen, så bliver krammeren vækket af en skrab lyd.
der kommer ud fra gårdspladsen. Og han står op og går ud i stuen, hvor der sidder en lille pige med store øjne på gulvet. Og han spørger hende så, hvad det er, de har gang i derude på gårdspladsen. Og altså, han har ikke fået tøj på, han har undertøj på. Og hun kigger på ham og svarer så bare, de er ved at slibe en økse til at slå dig ihjel med. Og krammeren bliver helt varm i hovedet. Og de mænd, der står ude på gårdspladsen, de er i gang med at slibe økser. Så han skynder sig ud af huset og hen mod sin hest og svinger sig op på den. Kun med undertøj. Og så tonser han bare væk gennem skoven. Og historien skulle være god nok, fordi dem, der har fortalt den, har hørt den fra nogen, som vist nok selv havde fået den fortalt af krammeren.
Okay, så det er ude i nogle led, vi er her.
Ja.
Og der skete jo heller ikke noget.
Nej.
Altså, bare fordi et eller andet nøjeren 1700-tals barn siger sådan noget, så betyder det jo ikke, at de rent faktisk vil slå ham ihjel.
Måske, men det ændrer ikke på, at, og det er også meget apropos nøjeren 1700-tals børn, så tager sagerne en drejning. For 6 uger senere, i midten af september, der er der en mand, der er ude og går tur sammen med sin datter. Lige præcis her, hvor vi står. Og det er meget, blevet meget efterårsagtigt nu. Det er blevet meget mere efterårsagtigt nu.
Fugtigt og koldt.
Fugtigt og koldt. Og datteren er ude og samle grene i skovbunden. Den lille datter samler små grene og kviste i skovbunden. Hun går et lille stykke foran sin far. Og så standser hun og kigger på noget under de visne blade. Hun peger mod jorden, og faren følger hendes buttede pegefinger og ser et orme, et halvopløst hoved med tomme øjenhuler og blottede fortænder, der nærmest skriger lydløst mod dem. Underkæben mangler, og materien flyder ud af alle åbninger. Pigen vender sig mod sin far. Far,
far,
se hvilket et hoved her ligger.
Se hvilket et hoved her ligger.
Og ved du hvad, Tobias? Det der, det er et citat fra retsprotokollen.
1700-tals børn er bare så nøjere.